Það var frísælt desemberkvöld Þá heyrðist ykkur á þakinu
Þá hafði jólasveinninn dottið niður strampinn og meitt sig í bakinu
Það þurfti að sauma 56 spor frá bakinu að
ekki skeiti og hann þýtti það mikið
það sem fastist í lakinu
Já jólin borðaði mikið bjór hann bragðast eins og sjór úti var rosa mikið snjór ég var orðin svaka stór því miður var ég ófrjór